Blaðsíða 92. Ýmis verkefni. Smádýr. Pöddur, sniglar og ormar eru heillandi lífverur, einkum ef þið skoðið þær með hjálp stækkunargleraugna eða víðsjár. Það getur verið æsispennandi að veiða pöddur og þá skiptir lagni og vaskleiki máli. Fallgildrur. Til að veiða dýr sem er á ferðinni í grassverði er vanlegt að nota fallgildru. Þá er grafin hola í jörðina fyrir ílát og brúnveðslátin nema við yfirborðið. Ofan við ílátið er sett plata til að varna því að rigning eða rusl fari í það, en jafnfram til að laða að smádýr sem oft sækja undir eitthvað. Smádollur. Ágætar til að handsama flugur eða pöddur sem er á gangi á sléttu yfirborði. Þá er dollunni einfaldlega skellt yfir dýrið, blaði eða spjaldi smeygt undir og reynt að koma lokinu fljótt á svo dýrið ekki sleppi. Soflöskur. Þarfa þing fyrir alla sem safna smádýrum. Sogið er rörið þeim megin sem síjan er. Hitt rörið er sett við pöttuna og þegar sogið er, lendir kvikindið í flöskunni. Þegar þið hafi veitt slatt af dýrum og hort á þau stund, er að gera pæla. Vekur eitthvað sérstaka eftirtekt? Ferðast dýrin hratt eða hægt? Er eitthvað einkennandi fyrir dýr af ákveðnu búsvæði? Greinin okkur dýr með hjálp greiningalíkils. Teiknið að minnsta kosti eina lífveru mjög nákvæmlega.